darba lilkom, ezi semmija, għaldar boħra nil-akom għal-program Tezor Blatarf. Nispera li tinsabu l-kol tajjeb, jena Marka Kwilina se nerġan zommilkom kumpanija għal din is-sija li ġejja. Wara li l-program tal-ġimgħa l-oħra jidher li niżel tajjeb magħkom is-semmija u ġvera, fejn iddiskutejna il-ġmiel li l-Portugal tista' tofrilna. Illum se noħorġu il-barra mill-Ewropa, għall-ewwel darba f'dan il-programm, però mhux l-aħħar żgur. U se mmorru f'kontinent ieħor, fis-Sud Amerika. Meta kont qed nippjana dan il-programm, identifikajt tliet pajjiżi f'dan il-kontinent tal-Amerika Latina, preċiżament il-Brażil, l-Arġentina u l-Uruguay. Forsi xuħut minnkom qegħdin jgħidu Mark jaħasra kemm se toħodna l-vot illum. Però mill-esperjenza tiegħi naf li hemm diversi vjaġġaturi li jħobbu dawk li l-Ingliżi jsejħulhom il-long haul trips, il-vjaġġi fit-tul. U min uħob l-avventura iva dawn it-tliet pajjiżi fl-Amerika Latina jistgħu jkunu id-destinazzjoni li jmiss għalih jew għalija. Naturalment, tridu tallokaw tal-inqas 15-il ġurnatek mhux iktar biex iżżuru dawn it-tliet pajjiżi f'vaganza waħda dan għaliex id-distanza hija qawwija. Naturalment, meta se tmur hemmhekk trid tqatta' numru ta' ġranet minħabba il-kobor anki da' dawn il-pajjiżi u allura bla dubju tridu tallokaw ammont ta' ġranet sostanzjali. Forsi xi wħud minnkom isibu da' xejn diffikultà biex jieħdu l-lif, per eżempju, anki naturalment l-ispiża tal-vaganza tkun pjuttost għolja aktar naturalment kemm tqatta' ġranet, però forsi wieħed jgħid isma' din is-sena naqbeż il-vaganza u inġemma u s-sena ta' wara nagħmel 15-tliet ġimgħat jew iktar ħanitek proprju hawnhekk fis-Sud Amerika. L-ewwel mistoqsija li ħafna minnkom isaqsu hija din: bħala connections x'insibu minn Malta? Naturalment ma jeżistux titjir diretti, però wieħed jista' l-ewwel imur il-Ġermanja bħal pereżempju Munich jew inkella Frankfurt jew l-Ingilterra bħal Londra. U minn hemm tistgħu taqbdu titjira oħra, pereżempju lej Rio de Janeiro fil-Brażil. Insomma, llum id-dinja hija żaħira grazzi għal connections tajbin bl-ajru minn Malta u titjiriet frekwenti, jiġifieri ma naħsibx li għandu jkun ostaklu għalikom biex tmorru propju fl-Amerika Latina, fis-Sud Amerika. Mela, ħalli ma nitilfux ħin, uġvera, ħanibdew bl-ikbar pajjiż f'dan il-kontinent, propju il-Brażil. U hawnhekk għandna quddiemna pajjiż verament gigantesk bħala popolazzjoni. Infatti fil-Brażil joqogħdu xejn inqas minn 214 miljun persuna. Bla dubju pajjiż enormi. U kif tkunu Rio de Janeiro, tistgħu tagħmlu city tour fil-parti storika biex tammiraw l-arkitettura sabiħa li hemm. Bla dubju Rio de Janeiro hija l-iktar belt popolari propju ġewwa l-Brażil, hux vera. Tistgħu żuru hemmhekk meta tkunu ġewwa Rio de Janeiro, tistgħu żuru l-Librerija Nazzjonali mill-isbaħ, it-Teatru Municipali, il-Knisja anki ta' Kandelarja. U ċentru kulturali, dawn huma attrazzjonijiet prinċipali li ssibu proprju fiċ-ċentru ta' Rio de Janeiro. Ma tistgħux ma tidħulux ġewwa l-Katedral Metropolitan u tapprezzaw anki l-arkitettura unika u l-parti interjuri mill-isbaħ bit-twieqi tal-ħġieġ kif ngħidu hekk imtebba jew kif jgħidu l-Ingliżi stained glass li proprju dan l-stained glass tarawh proprju mill-art sas-saqaf, jibqa' tiela sas-saqaf. Wara tistgħu tmorru ursa li tinsab viċin ħafna Rio de Janeiro u hemmhekk titilgħu fuq cable cars kollha bil-ħġieġ, miksin bil-ħġieġ, u tammiraw xenarju madwar il-famuża Sugar Loaf Mountain. Ħafna jistaqsu għalfejn din il-muntanja ġiet propju msejħa Sugar Loaf. L-isem Sugar Loaf ġie minħabba li l-forma tal-muntanja tfakkar din hija leġġenda li tfakkar li l-kaċċaturi bikrija u pionieri tal-ħobs taż-zokkor komuni f'dawk il-jiem. L-esploratur Zvizzeru, dan l-esploratur Zvizzeru, propju fl-1707, fassa l-ewwel mappa magħrufa tal-muntanja. U minn fuq din il-muntanja intom tistgħu titpaxxew bil-veduta propju ta' Rio de Janeiro, veduta mill-isbaħ, nissuġġerilkom ma titilfuwiex. Tistgħu anki segwu wkoll xi show bisfin, mużika u anki live performances ġewwa t-teatru Leblon propju fiċ-ċentru per Rio de Janeiro. U minn Rio de Janeiro nissuġġerixxi wkoll li żżuru d-distrett ta' Cosmevelho u minn hemm taqbdu il-famuża ferrovija Coahuil li toħodkom minn ġol l-Foresta Titusa u tibqa' tiela sal-muntanja Corcovado. Fit-triq tkunu tistgħu tapprezzaw il-foresta tropikali imsejħa lax u l-veduti spettakolari li hemm verament wieħed jista' jara differenza hemmhekk bejn din iż-żona li għandna proprju hawnhekk fil-Amerika Latina u l-Ewropa. Jiġifieri hekk wieħed irid ikollu vaganza b'differenza mhux għax pajjiżi differenti fl-Ewropa għandhom l-istess attrazzjonijiet, però naturalment xi ftit similaritajiet ikun hemm bejn pajjiż u ieħor. Pro żgur hawnhekk f'din iż-żona fis-Sud Amerika ħa taraw differenzi kbar u allura naturalment tistgħu tgawdu dawn l-attrazzjonijiet verament differenti. U proprju kif qed ngħid hawnhekk proprju fuq din l-attrazzjoni fuq bil-ferrovija Coahuil, imbagħad intom taslu fil-quċċata u tkunu tistgħu tammiraw il-magħrufa statwa ta' Kristu Redentur. Bla dubju rajtu forsi xi stampa u x'vera xi ritratt propju ta' din l-istatwa ta' Kristu Redentur, waħda mill-meravilji li wieħed jista' qatt jara meta jsifer. Tajjeb li tkunu tafu illi jekk il-ferrovija Coahuil ma tkunx qiegħda topera, jekk tinċerta sfortunatament ma tkunx qiegħda topera, għadux tinkwitaw, intom xorta tkunu tistgħu tmorru fuq il-muntanja Corcovado permezz ta' van. Li jitlaq però minn zona oħra imsejħa l-Largo do Machado. Minn hemm tistgħu anki tmorru l-bajjiet bir-ramel abjad, hemm ħafna bajjiet verament żbieħ, jiena se nsemmi tliet bajjiet prinċipali f'din iż-żona viċin Rio de Janeiro imsejħin bħala Copacabana, Ipanema u anki Leblon. Bla dubju hemmhekk tistgħu titpaxxew fuq dawn il-bajjiet bir-ramel, bajjiet massivi u hemmhekk tistgħu tgawdu anki il-baħar li hemm proprju f'din iż-żona. Minnkom iħobb il-karnival, bla dubju il-karnival hija attrazzjoni prinċipali, ma jistax ma jmurx fl-isbaħ karnival tad-dinja. Aw ħafna postijiet fejn wieħed jista' jmur ġvera u jgawd il-karnival fl-Ewropa, semmejna anki fil-puntati preċedenti xi postijiet fejn wieħed jista' jmur jgawd il-karnival, però jekk tridu tmorru fl-isbaħ karnival tad-dinja, żgur li Rio de Janeiro għandha tkun id-destinazzjoni li jmissa likom. U anki ġewwa Salvador de Bahia ukoll, ngħidlek Rio de Janeiro huwa aktar popolari, però Salvador de Bahia isir karnival jittella karnival ukoll sabiħ immens. Dan normalment jittella fi frar u ġili anki fil-bidu ta' Marzu, naturalment dan jiddependi meta jaħbad iż-żmien tal-karnival. Ħafna minnkom forsi jistaqsu imma l-karnival ta' Rio de Janeiro. Huwa sigur, huwa safe. Illum il-ġurnata huwa pjuttost safe, però bla dubju evitaw li tilbsu affarijiet prezzjużi bħal ġojjelli u ħodu ħsieb naturalment l-affarijiet personali tagħkom. Peress li ikun hemm irrassa b'volum qawwi ta' nies li jiġu minn partijiet differenti tad-dinja u naturalment il-pickpockets huma frekwenti, però din hija ħa ngħidlek huwa xenarju li nsibuh mhux biss fi żmien il-karnival, però anki fi bliet li huma popolati ħa ngħidlek li huma frekwentati ħafna mit-turisti. Pro żgur dan il-karnival jibqa' fil-memorja tagħkom bil-kostumi meravigliużi, sfin eċċezzjonali, partikolarment il-famuża samba u ħafna parties u attivitajiet li jsiru f'dan il-karnival ma jistus. U laqgħet qed insemmu is-samba Brażiljana, ejjew eż issemmiha ħa nisimgħu ftit mużika samba ħalli b'hekk nidħlu fl-atmosfera mhux biss tal-karnival, però tal-Brażil. Għalikom il-famuża Samba do Brasil.
Levanta a mão pro ar, ergue a chuteira. no movimento, galera, vamos pirar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar.
Minkom jistaqsu meta huwa l-aħjar żmien biex wieħed iżur il-Brażil apart il-perjodu tal-Karnival bil-fors kif għedna irid ikun fi Frarju inkella forsi fil-bidu ta' Marzu. Però anke l-Arġentina u l-Uruguay li sejrin nitkellmu fuqhom minn hawn ftit ieħor. Is-sajf bla dubju ġewwa l-Brażil huwa l-iktar żmien popolari u hawnhekk tajjeb li nkunu nafu li s-sajf ġewwa l-Brażil ikun bejn Diċembru u Marzu. Jiena nissuġġerixi dan iż-żmien, għalkemm kull żmien għandu sabiħ tiegħu, però żgur li bejn Diċembru u Marzu iktar għandkom ċans li jkollkom temp tajjeb. Naturalment, it-temperatura tkun pjuttost għolja tista' tvarja saħansitra bejn 20 u 40 grad Celsius. Ix-xitwa tkun bejn Ġunju u Settembru, u jekk wieħed forsi irid jevita t-temperaturi għoljin, forsi dan iż-żmien huwa ideali għax hemmhekk it-temperatura tvarja bejn 13 u 18 grad Celsius. Naturalment temperatura ħafna drabi ma tinżilx ħafna ġewwa l-Brażil, ġifieri tkun temperatura mild ħanitek. Bħala ikel tipiku Brażiljan, żgur li għandkom idduqu il-famuża Paodo Coelho jew inkella il-cheese bread. Il-bolintos de makalu, dik l-insejhu la fried cod cakes, minħobb il-ħut specialment. Il-pikana, il-barbecue beef. Il-kibe, dawk li l-Ingliżi sejhu la meat patties. L-iktar deserta tradizjonali ġewwa l-Brażil hija il-famuża brigadeiro. Dawn il-brigadeiro huma biex ngħidlek ishom bonbons miksin biċ-ċikkulata. Jingħad li dawn il-brigadeiro kienu vvintati minn dulċir li kien proprju minn Rio de Janeiro. Li jġib l-isem ta' Heloisa Nabuso de Oliveira. U l-għan propju kien biex u jipromuovi il-kandidatura presidenziali ta' Eduardo Gomez. Vidana propju kien ħolo dawn il-famużi brigadeiro kien qassamhom u bħala rappreżentant ta' dan il-kandidat għal-president tal-Brażil kien qassamhom lin-nies ħoloqhom u provi jagħmilhom b'tali mod biex naturalment jintogħob man-nies u ħanejtek il-ċittadini jivvutaw propju lil dan il-ħanejtek kandidat prominenti propju ġewwa l-Brażil. Minn Rio de Janeiro tistgħu taqbdu titjira mbagħad lejn Fo de Agwasu, belt ġewwa l-istat Brażiljan ta' Parana. Hawnhekk tistgħu tammiraw il-famużi Iguazu Falls, waħda mill-ikbar waterfalls fid-dinja, b'tul ta' 2.7 kilometri viċin il-borders tal-Brażil u l-Arġentina. Unek kif sejrin taraw biex intom tivvjaġġaw minn post għall-ieħor speċjalment fejn qed nitkellmu postijiet li huma bejn pajjiż u ieħor hawnhekk il-Brażil u l-Arġentina tridu tużaw it-titjiriet. Però ma jkunux titjiriet twal, titjiriet pjuttost qosra u allura huma konvenjenti għalikom. Hemmhekk insibu propju ġewwa il-fo dogwasu xejn inqas minn 275 kaskata. Fosthom il-famuż Devil's Throat. Tistgħu timxu hemmhekk mal-patt minħobb il-mixi speċjalment u trekking hemmhekk tistgħu timxu propju mad-dawra b'tul ta' 1.5 kilometri li twassalkom lejn din il-waterfall giganteska b'shape ta' horseshoe, verament mill-lisba. Jien nissuġġerixxi li tmorru wara nofsinhar hemmhekk u tgħidu li għalfejn wara nofsinhar. Dan għaliex ix-xemx tola fuq il-waterfalls u hemmhekk tista' tagħtik l-aqwa vista kemm bħala veduta u anki bħala ritratti li inti tista' tieħu biex iżhom propju bħala rikordju. Filgħodu il-veduti jkunu pjuttost oskurati biex xemx tirrifletti fuqhom, allura ma jkollokx l-aqwa vista u anki r-ritratti ma joħroġx l-aqwa tagħhom. Jiġri żommu din f'moħħkom jekk se tmorru propju iżżuru l-igwas u falls, l-aħjar tmorru u tippjanaw li tmorru propju wara nofsinhar. Hawnhekk tistgħu tammiraw il-panorama ta' żewġ siti oħra fl-Arġentina. Żewġ waterfalls li jġibu l-isem ta' Two Sisters u l-oħra li jġib l-isem ta' Bozzetti. B'veduta ta' Superior Circuit u l-gżira ta' San Martin fejn inħadem hemmhekk il-film famuż The Mission. Hawnhekk kif qegħdin tinnutaw, tħanna ġewwa l-Arġentina, li huwa t-tieni pajjiż li sejrin niddiskutu fuqu propju hawnhekk fl-Amerika Latina. Il-popolazzjoni tal-Arġentina hija ferm iżgħar minn dik tal-Brażil, infatti hawnhekk ġewwa l-Arġentina jgħixu madwar 45 miljun persuna, xorta hija popolazzjoni sinifikanti, speċjalment qablu huma pajjiżna, però naturalment hija ferm u ferm iżgħar pratikament 5 darbit iżgħar bħala popolazzjoni minn dik tal-Brażil, pajjiż li tkellimna ftit tal-ħin ilu fuq. Hawnhekk ġewwa l-Arġentina tistgħu iżżuru l-Iguazu National Park, propju hawnhekk ġewwa dan il-pajjiż. Tistgħu tieħdu ferrovija hemmhekk li twassalkom fl-Upper Circuit boli ta' 1700 metru. U hemmhekk tistgħu timxu matul madwar l-Iguazu River Canyon għal madwar 3 km sakemm taslu f'dak li huwa msejjaħ il-Lower Circuit boli ta' 1500 metru. Bħala ikel tradizzjonali ġewwa l-Arġentina, jiena nissuġġerixxi il-famuż asado li huwa barbecue. Hawnhekk sejrin naraw li l-barbecue huwa wkoll popolari ġewwa l-Arġentina. Il-famuż ukoll koripan, it-salzet tipiku Arġentin. Il-Milanesa, li għandu oriġini taljani, il-Milanese, famuż Milanese, din chicken jew beef bil-breadcrumbs. U anki il-famuża medjaluna li qisu croissant dan. Bħala deserta hawnhekk ġewwa l-Arġentina, jiena nissuġġerixxi illi tippruvaw il-famuża dulce de leche. Qisha caramel pudding bil-condensed milk, verament tajba minn ħobb ħalewwiet daqsxejn konċentrati qawwijin. Meta nsemmu l-Brażil u l-Arġentina, żgur jiġukom f'moħħkom ikoni tal-futbol mondjali, minn ħobb il-futbol. Bla dubju, ħanejtek ħares lejn il-Brażil u l-Arġentina bħala żewġ pajjiżi li minn dejjem ipproduċew ġukaturi, players ta' ċertu fama, ta' ċertu klassi. Bla dubju, Pelé u Ronaldo Luis Nazario da Lima għal-Brażil huma fost tista' tgħid l-iktar ikoni popolari fil-futbol Brażiljan u Diego Armando Maradona u Lionel Messi propju għall-Arġentina li huma naturalment meqjusin fost l-aqwa players l-futbol mondjali qatra. Tajjeb li ngħidu li l-Brażil ollew it-tazza tad-dinja xejn inqas minn 5 darbiet u allura tagħmel dan il-pajjiż l-iktar titolat fid-dinja, l-iktar pajjiż li qatt rebaħ it-tazza tad-dinja almenu sal-ġurnata tal-lum. Segwiti anki wkoll mill-Italja u anki imbagħad mill-Ġermanja li propju ollewa warajhom ukoll l-Italja xejn inqas minn erba' darbiet. Però l-Brażil ollewa iktar. Pele olla t-tazza tad-dinja tlet darbiet. L-ewwel darba propju fl-1958 meta kellu biss 17-il sena. Infatti, Pele huwa l-iżgħar plejer fl-istorja tal-futbol mondjali li qatt rebaħ it-tazza tad-dinja, propju ta' 17-il sena. Imbagħad Pele kien rebaħ it-tazza tad-dinja dan it-titlu prestiġjuż anki fl-1962 fl-edizzjoni ta' wara. Fl-1966 ma kienx ipparteċipa minħabba li kien imweġġa, imma mbagħad fl-1970 tista' tgħid fl-aħħar apparizzjoni tiegħu fil-Mundjal reġa' rebaħ it-tazza tad-dinja meta l-Brażil rebħu fil-finali lill-Italja brebħa kbira ta' 4-1 u propju Pele li kien skurja gow il-ġmil tiegħu b'daqqa ta' ras fenomenali li kien għeleb propju il-goalkeeper ikona tal-Italja Dino Zoff. Ronaldo Luis Nazario Dalima, il-Brazilian Ronaldo, attaccant prolifiku, u ġvera, l-ħafna fl-istoria tal-futbol riċenti, jiftakruh, rebaħ it-tazza tad-dinja darbtejn. Fl-1994, meta kien riserva meta l-Brażil rebħu fil-finali tat-tazza tad-dinja fl-Amerika lill-Italja propju bloti tal-penalties, ħafna jiftakru dik il-finali ċelebri, finali pjuttost mediokri u ġvera, li spiċċat xejn b'xejn, però mbagħad fil-bloti tal-penalties kienu propju l-Brażil rebħu tazza tad-dinja, forsi ħafna minnkom dawk huma anki fans tal-Italja jiftakru lill-Franco Baresi, speċjalment il-Roberto Baggio li jizbalja u dawn il-penalties, Roberto Baggio li jizbalja b'mod klamorusu ġvera, Roberto Baggio li diffiċilment kien jizbalja l-penalties meta tefa' dan il-ballun fis-sema u sfortunatament għall-Italja, sfortunatament u fortunatament għall-Brażil tar-rebħa propju lill-Brażil fl-1994. Ronaldo ma kienx parteċipi, però kien riserva, però mbagħad kien parteċipi attiv meta fl-2002 il-Brażil rebħu il-tazza tad-dinja meta qelbu lill-Ġermanja fil-finali. Min-naħa l-oħra, l-Arġentina rebħu t-tazza tad-dinja tlet darbiet fl-1978, fl-1986 u riċentement fl-2022. Maradona olla it-tazza tad-dinja fl-1986 meta l-Ġermanja rebħu meta l-Arġentina rebħu fil-finali lill-Ġermanja fil-finali bl-iskor ta' 3-2 u meta kien mexxa propju l-Arġentina għal din ir-rebħa kbira u Messi kontribwixxa b'mod importanti biex l-Arġentina rebħu l-aħħar edizzjoni tat-tazza tad-dinja tal-2022 ġvera. Mużika Arġentina issa għalikom eżis semmija id-diska ta' Los Palma bl-isem ta' Vamos Arġentina miktuba propju laqegħdin nitkellmu fuq il-futbol u semmejna ftit tal-momenti ilu propju r-rebħa tal-Arġentina, b'rebħa storika għal Messi l-ewwel tazza tad-dinja u forse l-aħħar nistgħu ngħidu partiċipazzjoni ta' Messi fit-tazza tad-dinja propju fl-aħħar momenti tal-karriera tiegħu u propju din id-diska tal-Los Palmas inkidbet biex tiċċelebra din ir-rebħa storika tal-Arġentina kif għedna fl-aħħar edizzjoni tat-tazza tad-dinja 2022. Ejjew ħa nisimgħuha flimkien eżis semmija għalikom id-diska tal-Los Palmas li ġib l-isem ta' Vamos Argentina.
Porque día será volver a ver estos colores o poner a mi vida en las Malvinas. Vamos Argentina, ponga más huevo, me quiero salir campeón de nuevo. Y este año a dar la vuelta y junto volver con la tercera. Vamos Argentina, ponga más huevo, me quiero salir.
Nispera li specialment dawk il-fans tal-Arġentina ġabitilhom nostalġija u ġvera tar-rebħa li l-Arġentina għamlu propju f'Diċembru tal-2022 edizzjoni straordinarja ġewwa l-Qatar propju fix-xahar ta' Novembru Diċembru fejn l-Arġentina ollew it-tazza tad-dinja propju fil-finali ta' din il-kompetizzjoni prestiġjuża. U mill-Arġentina se ngħaddu għall-Uruguay. Bla dubju l-iżgħar pajjiż minn dawn it-tliet pajjiżi fl-Amerika Latina. Popolazzjoni li tlaħħaq biss it-tliet mitruq, jiġifieri ħam morru qed din dejjem ninżlu l-isfel u ġvera. Popolazzjoni ta' aktar minn 200 miljun persuna ġewwa l-Brażil, inżilna l-45 miljun ġewwa l-Arġentina u issa sa nsitra l-Uruguay popolazzjoni biss li tlaħħaq 3 miljun ruħ. Mill-Arġentina tistgħu taqbdu titjira lejn il-kapitali tal-Uruguay, Montevideo. Li Montevideo tinsab propju fuq il-bank tal-Grigal ta' Rio de la Plata. Hawnhekk insibu taħlita ta' arkitettura bi skyscrapers moderni u anki bini storiku, ġifieri għandek miscela u ġvera ta' bini storiku u anki bini li huwa pjuttost modern. Iċ-ċentru ta' din il-kapitali Uruguayana huwa verament sabiħ, barti, sibu teatri anki antiki, il-famużi tango bars u nightlife vibranti, dawk li jħobbu nightlife, m'għandix dubju li sejrin jitpaxxjaw hawnhekk ġewwa Montevideo, il-kapitali tal-Uruguay. Tistgħu anki tmorru r-Rambla, is-City Hall, Plaza de Constitución, li hija l-eqdem pjazza ġewwa Montevideo, il-Katedral u anki t-Teatru Solis. Hemmhekk issibu wkoll il-famuż Mercadeo del Puerto, jew inkella dak li huwa msejjaħ il-Port Market, fejn illum insibu ħafna grill restaurants. Ġifieri intom tistgħu titpaxxjaw hemmhekk u tiklu xi ikla tajba grill propju fejn il-port. U fejn il-port issibu wkoll il-famuż Mercadeo de los Artesanos, Mercadeo de los Artesanos, fejn issibu tixtru xogħlijiet tal-artiġanat bl-idej ta' artisti lokali bħal pereżempju ġilt, sibu suf ukoll u affarijiet oħra ta' crafts. Hawnhekk issibu wkoll il-fresh pastries bħal famużi biskokos jew inkella torti moqlijin, verament tajbin tew torti moqlijin li intom tistgħu tiklu hemmhekk li waħda mid-deserti u mill-ikliet tradizzjonali hawnhekk ġewwa Montevideo. Kif tkunu Montevideo, tistgħu anki żuru numru ta' bajjiet li hemm fil-viċin, għax proprju f'dik iż-żona nsibu anki numru ta' bajjiet speċjalment minħobb il-baħar. Dawk li huma dilettanti tal-futbol jistgħu anki jżuru is-Centenario Soccer Stadium li kien imbena propju għall-ewwel edizzjoni tat-tazza tad-dinja lura fl-1930. Francesco li kien forsi għall-futbol riċenti dawk issemmi għal ħobbu l-futbol Uruguayan, il-futbol mondjali, forsi anke l-futbol Taljan jiftakru lill-Francesco li kien jilab anki mal-Kaljari propju fis-Serja Taljana. U kien player, wieħed mill-plejers l-iktar popolari fl-istorja naturalment riċenti tal-Uruguay. Naturalment, riċentement kenna diversi players oħra Uruguayani, palma kien Cavani, ġvera Edinson Cavani li kien player ukoll prolifiku tal-Uruguay, u players oħrajn li naturalment parteċipaw anki f'edizzjonijiet ta' tazza ta' din labu anki f'ħafna clubs. Cavani kien jilab ħafna l-Italja, kien jilab l-Ingilterra, Franza, ġveri, u dar ħafna clubs ġvera propju fl-Europa. Minn Montevideo tistgħu anki tmorru Punta dell'Este, li hija belt resort mal-baħar mill-isbaħ. Hemmhekk tistgħu iżżuru il-famuża Casa Pueblo, id-dar tal-artist internazzjonali rinomat Carlos Paez Vilaro, li kien bena propju u stess lura fl-1958 kien propju bena din id-dar u stess. U din id-dar li hija mibnija fuq irdum tal-blat, li ġib l-oċean taħta, naħseb kien jaf x'qed jibni u ġvera dan il-famuż artist internazzjonali, għax il-location ta' din id-dar kienet hija propju prominenti li ġib propju l-oċean taħta veduta mill-isbaħ. U din id-dar għandha arkitettura Spanjola Marokkina. Fil-viċin insibu anki ġmil ta' bajjiet bħal Playa Brava, San Raffael u anki El Emir li intom tistgħu iżuru propju hemmhekk minħobb il-baħar bla dubju ser jitpaxxa hawnhekk ġewwa din iż-żona fl-Uruguay. Min hemmhekk nissuġġerixxi li tieħdu eskursjoni lejn Kolonja. Kolonja hija belt pittoreska fuq il-bank tal-vant tar-Rio de la Plata fejn hemmhekk tistgħu anki taqsmu b'ferryboat lejn l-art ta' tango, il-famuż art ta' tango Buenos Aires. U ġewwa Buenos Aires, u kif forse qegħdin tinnutaw, isser ġajna lura fl-Arġentina, għax inti qed viċin hemmhekk l-Arġentina, tistgħu iżżuru l-iktar avenue wiesa fid-dinja imsejħa bħala Nef de Julio, Nef 9, numru 9, de Julio. Tistgħu anki iżżuru t-Teatru Colón u anki l-Opera House. Tistgħu anki tmorru sal-ground tal-futbol tal-Boca Juniors, fejn anki Maradona kien jilab. Diego Armando Maradona kien jilab propju hemmhekk mal-Boca Juniors. Jekk tħobbu l-entertainment, nirrakkomandalkom li żżuru Santa Susanna. U hemmhekk tistgħu anki tmorru dan il-lunch tipiku, imsejjaħ Kriolla Lunch, il-Kriolla Lunch, akkumpanjat folklor dance show mill-isbaħ. Nissuġġirilkom ma titilfuh xi tkobbu dan it-tip ta' entertainment. Kif tkunu f'dik iż-żona hemm bliet oħra li tistgħu iżżuru bħal San Isidro u anki Tigre. U propju qed semmejna anki tango, wiex vera, ħan semmawlkom ftit tango Uruguayana ħalli nkompli ndaħħalkom ġol atmosfera ta' dan il-pajjiż mill-isbaħ. Għalikom semmija it-tango Uruguayana.
La llaman la galponera, que es milonga de fogón, que lo mismo diría Montesinos, le niegan el galpón. La bajó la montonera, cuando el zaino corcovió, y hubo un nudo de orientales, la alza trabucó y pagó. La pata de sargento, de comandante el patrón, y los peones del negrito cerca de ahí será un timor. Ande hubiera una guitarra o algún pardo probador, la galponera patruito general de división. En la paz como en la guerra, peligrando vivió, entre guampa de tranqueros y orquesta de un redomor. El cariño en los mensuales, de ir su sitio en el galpón, con la pizza dominguera de arrecadito cantón. Se mojan mis indios, los ojos de su canción, cruda para los sacrificios y curtida para el amor. La llaman la galponera, que mi loca de fogón, pero mismo de mi amor se le niega.
Spera li din it-tango Uruguayano ġbitkom, ġver daħlikom anke f'atmosfera propju ta' dan il-pajjiż mill-isbaħ ftit qabel, tkellimna anki fuq il-futbol ġvera. U l-Uruguay semmejna anki il-ground tal-Uruguay propju ġewwa Montevideo li kien proprio il centenario Soccer Stadium, lì proprio in bena al bici celebra jiftaħ anche l-ewwel edizzjoni ta' tazza ta' dinja l-ura fl-1930 u ta' jibli nejdu li proprio l-Uruguay l-rebaħ il-tazza ta' dinja xejnin qas minn darbtej, hemm kellu pajjiż żgħir, rebaħ it-tazza ta' dinja darbtej proprju l-ewwel edizzjoni ta' tazza ta' dinja fl-1930 proprju ntrebħet mill-Uruguay. Biex imbagħad l-Uruguay kienu rebħu ukoll it-tazza ta' dinja tal-1950 meta elbu propju lill-Brażil ġewwa darhom, il-Brażil kienu qed jorganizzaw din l-edizzjoni ta' tazza ta' dinja bl-iskor ta' 2-1. Tajjeb ukoll li ngħidu li fl-2010 l-Uruguay kienu sans itra spiċċaw fir-raba post ta' din l-edizzjoni prestiġjuża u fl-2018 riċentement kienu spiċċaw ukoll fil-ħames post ukoll ta' tazza ta' dinja. L-Uruguay ovvjament produċiet ħafna players tajbin kif għedna u semmejna anke il-Cavani, Luis Suarez riċentement u ġvera li kienu players tajbin ukoll fl-istorja anke riċenti. Ħafna players braziljani, skużawni, ħafna players uruguajani anki labu u jilabu anki fliktar tournaments importanti fl-Europa, panuma l-Premier League fl-Ingilterra, Serie fl-Italia, Ligue 1 anki ġewwa Franza, l-Bundesliga ġewwa l-Germania u anki il-Liga propju ġewwa Spanja. Issa se ngħaddu għal-speċjalitajiet tal-ikel ġewwa l-Uruguay, u ġvera semmejna l-speċjalitajiet tal-ikel ġewwa l-Brażil, ġewwa l-Arġentina, bla dubju meta vjaġġatur imur f'pajjiż ieħor, ħafna minnkom ikunu jridu jduqu l-speċjalitajiet propju f'din iż-żona. U bla dubju il-barbecue huwa speċjalità kbira ġewwa l-Uruguay. Tista' tgħid ħafna mill-platti tradizzjonali ġewwa l-Uruguay huma fuq bażi ta' barbecue. Infatti insibu il-barbecue beef u chicken, il-barbecue sausages, il-barbecue veg, sansitra, il-barbecue provolone cheese, insomma festa ta' ikel fuq bażi ta' barbecue. Il-pizza hija wkoll speċjalità. Però tajjeb li nkunu nafu illi il-pizza tradizzjonali ġewwa l-Uruguay hija mamula biss mill-laġina u t-salza verament bażika mingħajr ġobon, dik hija l-pizza tradizzjonali ġewwa l-Uruguay. Aġina u t-salza biss. Ma tantx għandek fejn titfixkel u ġvera, ma tantx għandek spejjeż, aġina u t-salza biss. Għalkemm tajjeb li nsemmu wkoll li dik imsejħa pizza mozzarella, hekk jgħidula l-Uruguayani mozzarella, issiba wkoll. Ġifier naturalment aħna isa il-pizza margherita tagħna u ġvera jew ta' ħafna pajjiżi oħrajn inkluż l-Italja, naturalment mamula mill-mozzarella mdewba. Din insibuha wkoll. Insomma, it-tradizzjoni Italjana insibuha anki ġewwa l-Uruguay u speċjalment il-pizza li tkompli ddur id-dinja, il-pizza li kif għedna oriġina ġewwa il-Belt ta' Napoli ġewwa l-Italja li però daret id-dinja inkluż l-Uruguay. U laqgħet insemmu l-Italja propju, tajjeb li wieħed ikun jaf illi iktar minn 40% tal-popolazzjoni ġewwa l-Uruguay huma ta' discendenza Taljana. U sans itra ġewwa l-kapitali Montevideo dan il-persentaġġ jitla l-madwar 65%. Ġifieri, iktar minn nofs, ferm iktar minn nofs, il-popolazzjoni ta' Montevideo għandha discendenza Taljana. U allura naturalment it-Taljan jiftiehem minn ħafna min-nies u dawk li Italjani u anki aħna il-Maltin li għandna ħanitek familjarità mal-Italja inħossuna at home jekk immorru propju ġewwa l-Uruguay b'mod speċjali ġewwa il-kapitali Montevideo. Qed insemmu l-ikel, nerġgħu nduru fuq it-tema tal-ikel, ħafna platti ġewwa l-Uruguay huma mamulin ukoll mill-ħaxix u l-laħam. Peress li 80% tal-Uruguay tintuża għall-agrikoltura. Infatti, l-Uruguajani jiklu wkoll ħafna frott. Naturalment, mal-kosta insibu ħafna platti mamulin mill-ħut. Naturalment, bħalma naraw anki f'dawk il-gżejjer u ġvera, inkluż aħna pajjiżna, jew f'dawk il-pajjiżi jew f'dawk il-bliet li huma madwar il-kosta ħanitek. Bħala deserti ġewwa l-Uruguay insibu l-famuż chocolate sausage, verament tipiku dan, il-chocolate sausage, il-rice pudding. il-famuża ċajo, sponge cake bil-mering. Whipped cream, ġifieri din il-ċajo ikun fija sponge cake bil-mering, whipped cream u ħawhem qatta fil-wiċċ, verament tajba. Forsi tgħidli isa xi trajfil, mhux eżatt, però għandha ftit ċebħ mill-famuża trajfil. Bħala currency ġewwa l-Brażil tintuża il-Brazilian real. Mentri ġewwa l-Arġentina tintuża l-Argentine peso. U ġewwa l-Uruguay wieħed jrid juża l-Uruguayan peso. Dawn tistgħu tibdluhom meta taslu f'dawn il-pajjiżi bil-żuru xi bank kummerċjali, xi currency exchange bureau, jew inkella naturalment tmorru f'xi ATM automated teller machine u naturalment ikolkom il-card, il-visa u tiġbdu u ġvera dawn tagħmlu withdrawal ta' dawn il-flus proprju ta' dawn il-pajjiżi. Naturalment tistgħu tużaw il-credit cards biex tħallsu għal ħafna mill-pagamenti li jkollkom peress li l-maġġoranza tal-ħwienet proprju aċċettaw il-cards u ġvera. Illum għandna sistemi oħrajn bħal Revolut u oħrajn li naturalment jaċċettaw ħafna ħwienet jaċċettaw pagamenti proprju b'dan il-mod bankarju ħanitek. Rigward passaport, importanti ħafna li dan ikun validu u ma jiskadix tal-inqas 6 xhur qabel id-data ta' tluqe, jiġri jekk inti għall-argument se tmur fil-15 ta' Settembru, il-passaport tiegħek ma jistax bażikament ma jistax jiskadi sa 6 xhur wara, jiġri tal-inqas sal 15 ta' Marzu ta' wara jrid ikun validu, jiġri 6 xhur qabel it-tluq. Fortunatament ma tkunx bżonn viża biex tidħlu ġewwa kemm ġewwa l-Brażil, l-Arġentina u l-Uruguay, jiġifieri l-faċilità hija ikbar u ma tkunx bżonn viża. Rigward vaċċini, importanti ħafna li tagħmlu kuntatt man-National Immunization Service ġewwa l-Health Center tal-Furjana biex hemmhekk tiċċekkjaw x'tilqim tridu tieħdu biex bekk tkunu protetti meta intom tmorru f'dawn il-pajjiżi. Ġifieri importanti ħafna ta' din tapplika anke għal pajjiżi oħrajn li qabel propju tmorru propju f'dawn it-tliet pajjiżi fil-Amerika Latina tmorru daqsxejn jew tikkuntattjaw National Immunization Service ġewwa l-Health Center tal-Furjana verament disponibbli hemmhekk u jagħtukom l-informazzjoni kollha ta' forsi xi vaċċini jew prekawzjonijiet li tidu tieħdu dawn il-pajjiżi xejn biex ħanejtek biex nbeżżakom, ma tajjeb li wieħed inkun informat u jekk hemm bżonn xi vaċċin biex jipproteġi ruħu. Wieħed jista' jagħmel appuntament u jieħodhom hemmhekk b'xejn ukoll mill-Health Center tal-Furjana. Eż issemmija, tajjeb ukoll li tkunu tafu illi f'dawn il-pajjiżi li llum qegħdin nitkellmu fuqhom, jiġifieri l-Brażil, l-Arġentina u l-Uruguay ġewwa l-Amerika Latina fis-Sud Amerika, aħna f'pajjiżna m'għandniex ambaxxati, ma jeżistux ambaxxati f'pajjiżna. Rigward l-Uruguay u l-Brażil, però jeżisti l-konslu li jservi qisu ta' bridge, ta' pont, ma l-ambaxxati Uruguajani u Brażiljani li l-iktar viċin għal pajjiżna jinsabu ġewwa Ruma. Jiġifieri f'Ruma nsibu l-iktar ambaxxati viċin u il-konslu hawnhekk ġewwa pajjiżna jista' jgħinkom mhux vera f'dak kollu li intkom għandkom bżonn u anke bħala informazzjoni jew kolkom bżonn xi ħaġa u tistgħu tikkonsultaw magħhom. Il-konslu Uruguajan jinsab f'numru 3 Villa ta' Ora triq il-Falkun il-Belt Valletta. Mentri min-naħa l-oħra il-konslu Brażiljan jinsab ġewwa f'West 3 Flat numru 604 Fort Cambridge, Tinje Street, il-Belt Valletta. Tajjeb li tkunu tafu illi f'Malta ma jiżisti l-ebda konslu u l-ebda ambaxxata għall-Arġentina. Infatti l-aqreb ambaxxata nsibuha wkoll ġewwa Ruma. Intom però kif qed qabel il-vantaġġ huwa li ma tkunx bżonn viża biex tidħlu f'dawn il-pajjiżi, però naturalment il-massimu li tistgħu ddumu f'dawn il-pajjiżi huwa 90 ġurnate, ġifieri ma tistgħux iddumu iktar minn 3 xhur f'dawn il-pajjiż. Jiena nassumi li ma naħsibx isejri niddumu daqshekk. Sakemm ma tiġġennux wisq fuq il-ġmiel li toffri l-Amerika Latina, hux vera. U naħseb lil-lum ġennintkom mhux ftit, hux vera, propju llum semmejna
tlet pajjiżi aħna fl-Amerika Latina, però jeżistu ħafna iktar pajjiżi oħra, però bla dubju l-Brażil, l-Arġentina u l-Urugwaj huma fost l-iktar popolari. Però ħafna mill-vjaġġaturi normalment jagħmlu jisu bejn 15 xahar f'dawn il-pajjiżi, però għandkom sa tlet xhur hux vera hemmhekk, allura mhux tilħu dduru, però naturalment ma tistgħux iddum iktar minn tlet xhur għax jiskadilkom il-permess. Eżi semmija, jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna jew issaqsu xi mistoqsija rigward is-Sud Amerika u l-Amerika Latina b'mod partikolari l-Brażil, l-Arġentina u anki l-Uruguay, tistgħu tużaw il-Facebook page tagħna ta' Campus 103.7 u aħna nkunu nistgħu nweġbukom u ħanejtek nagħtukom l-informazzjoni li intom anki tixtiequ ġvera. Sfortunatament se jkollna nifqu hawn. Għax pratikament kważi sar il-ħin. Għanna ħafna xweħet jgħid u ġvera propju fuq dawn it-tliet pajjiżi importanti u ġvera. Però wieħed jista' anki jfittex propju fuq dawn it-tliet pajjiżi. Però se nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla. Fejn ser niddiskutu destinazzjoni li bla dubju hija wkoll ta' interess kbir. U f'dan il-programm se jerġa jkollna l-Mario Spiteri bħala mistieden speċjali biex ikun jista' jaqsam magħna l-esperjenzi tiegħu. Eżu semja tajab ukoll infakkarkom li dan il-programm ikollu wkoll ripetizzjoni kull nhar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. Jiena Mark ma baqali xejn ħlief li nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa u paċi lilkom kollha, inselmilkom.